Αδερφοί, θα διαβάσω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 23, εδάφιο 26. Ευαγγέλιον κατά Λουκά, κεφάλαιο 23, εδάφιο 26. Καθώς πήγαιναν να τον σταυρώσουν, έπιασαν κάποιον Σίμωνα Κυριναίο, που γύριζε από το χωράφι του και του φόρτωσαν τον σταυρό να τον μεταφέρει πίσω από τον Ιησού. Τον ακολουθούσε πολλοί κόσμος και πολλές γυναίκες που τον θρηνούσαν χτυπώντας τα στήθη τους. Ο Ιησούς γύρισε σε αυτές και τους είπε: «Γυναίκες της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα. Κλάψτε μάλλον για τον εαυτό σας και για τα παιδιά σας, γιατί έρχονται μέρες που θα λένε «καλότυχες οι άτεκνες, όσες δεν γέννησαν και όσες δεν θύλασαν παιδιά». Τότε θα αρχίσουν να λένε στα βουνά: «Πέσετε πάνω μας», και στους λόφους: «Σκεπάστε μας», γιατί αν αυτά γίνονται στα χλωρά, τι θα γίνει στα ξερά. Μαζί με τον Ιησού πήγαιναν να σταυρώσουν κι άλλους δύο κακούργους. Όταν έφτασαν στο μέρος που ονομαζόταν Κρανίο, σταύρωσαν εκεί τον Ιησού και τους κακούργους, τον ένα στα δεξιά του και τον άλλο στα αριστερά του. Ο Ιησούς έλεγε: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Εκείνοι μοιράστηκαν τα ρούχα του, ρίχνοντας κλήρο. Ο λαός στεκόταν και έβλεπε. Μαζί με αυτούς και οι άρχοντες κορόιδευαν και έλεγαν: «Τους άλλους τους έσωσε, ας σώσει τώρα και τον εαυτό του, αν αυτός είναι ο Μεσσίας, ο εκλεκτός του Θεού». Τον χλέβαζαν και οι στρατιώτες. Έρχονταν κοντά του, του έδιναν ξύδι και του έλεγαν: «Αν εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε μάλιστα και μια επιγραφή από πάνω του, γραμμένη στα ελληνικά, στα εβραϊκά και στα ρωμαϊκά: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας από τους κακούργους που ήταν κρεμασμένος στον σταυρό, τον βλασφημούσε και του έλεγε: «Εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, σώσε τον εαυτό σου και μας». Ο άλλος στράφηκε σε αυτόν, τον επιτίμησε και του είπε: «Ούτε τον Θεό δε φοβάσαι εσύ? Δεν είσαι όπως και εκείνος καταδικασμένος? Εμείς βέβαια δίκαια, γιατί τιμωρούμαστε για αυτά που κάναμε. Αυτός όμως δεν έκανε κανένα κακό». Και στον Ιησού έλεγε: «Θυμήσουμε, Κύριε, όταν έρθει στη βασιλεία σου». Ο Ιησούς του απάντησε: «Σε βεβαιώνω πως σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Ήταν περίπου 12 η ώρα το μεσημέρι και έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη ως τις 3 το απόγευμα, γιατί ο ήλιος χάθηκε. Το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε στη μέση. Τότε ο Ιησούς κράβγασε με δυνατή φωνή και είπε: «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου». Μόλις το είπε αυτό, ξεψύχησε. Όταν ο Ρωμαίος αξιωματικός είδε αυτό που έγινε, δόξασε τον Θεό. Πραγματικά, είπε, αυτός ο άνθρωπος ήταν αθώος. Και όλοι όσοι είχαν μαζευτεί εκεί για να δουν το θέαμα, μόλις είδαν αυτά που έγιναν, έφευγαν χτυπώντας μετανιωμένοι τα στήθη τους. Όλοι οι γνωστοί του Ιησού στέκονταν μακριά. Μαζί τους τα παρακολουθούσαν αυτά και γυναίκες που τον είχαν ακολουθήσει από την Γαλιλαία. Αμήν.
Καλημέρα, αδελφοί. Πριν από λίγο ακούσαμε την περιγραφή της Σταύρωσης από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά. Και στο εδάφιο 33 μας αναφέρει ότι όταν ήρθαν στον τόπο που ονομαζόταν Κρανίου τόπος, εκεί εσταύρωσαν αυτόν. Αγαπητοί μου, κάθε φορά που διαβάζουμε τις σχετικές με τη Σταύρωση, περικοπές των Ευαγγελίων, έχω την αίσθηση ότι στεκόμαστε σε ένα Άγιο έδαφος, ότι πατάμε σε ένα Άγιο έδαφος. Ίσως εμείς που συχνάζουμε πολύ στις εκκλησίες να έχουμε εξοικειωθεί παραπάνω από ό,τι πρέπει με το σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να επιτρέψουμε το θεόπνευστο αυτό κείμενο που μόλις πριν ακούσαμε να μας μεταφέρει την κατάπληξη, το θαυμασμό, την απορία, αλλά ίσως και τη φρίκη που αυτό προκαλεί. Εκεί εσταύρωσαν αυτόν. εσταύρωσαν τον βασιλιά της δόξας, το Γιο του Θεού, που ήρθε στον κόσμο μας να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, να δώσει τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Ξέρετε, το σχήμα του Σταυρού φέρνει αυτόματα και συνειρμικά μπροστά μας την ύπαρξη μιας εκκλησίας. Περίτεχνοι σταυροί κοσμούν εντυπωσιακές εκκλησίες, καθεδρικούς ναούς. Αν κάποιος ταξιδέψει από Θεσσαλονίκη για Καβάλα στον καινούριο αυτοκινητόδρομο, κάπου εκεί στο ύψος της Ασπροβάλτας, θα δει αριστερά του, πάνω σε ένα κατάφυτο βουνό, ένα ψηλό κάτασπρο σταυρό να δεσπόζει στην περιοχή και να μαρτυράει ότι κάπου εκεί υπάρχει ένα μοναστήρι γυναικών. Στο σχήμα του σταυρού έχουν κατασκευαστεί υπέροχα κοσμήματα, διακοσμημένα με πολύτιμες πέτρες. Σκεφτείτε τα χρυσά ή τα ασημένια σταυρουδάκια που φορούν εκατομμύρια άνθρωποι στο λαιμό τους. Όμως, την εποχή του Χριστού, ο σταυρός ήταν ένα φοβερό όργανο εκτέλεσης. Ήταν ο ρωμαϊκός τρόπος εκτέλεσης για τους σκλάβους, για τους ξένους και για τους μεγάλους εγκληματίες και σε καμία περίπτωση για τους Ρωμαίους πολίτες. Ήταν ο πιο αγωνιώδης, ο πιο επωνίδιστος και εξευτελιστικός θάνατος που η ανθρώπινη εφευρετικότητα μπόρεσε εκείνη τη σκληρή εποχή να επινοήσει. Θα λέγαμε ήταν η ηλεκτρική καρέκλα της εποχής, αλλά σε πολύ χειρότερη μορφή. Κάρφωναν με μεγάλα καρφιά τα χέρια και τα πόδια του μελοθάνατου πάνω στο ξύλο του σταυρού και τον άφηναν να κρέμεται από τις πληγές του μέσα σε φρικτή αγωνία, σε αφόρητη δίψα και σε σπασμούς πόνου. Ο θάνατος ακολουθούσε ύστερα από πολλές ώρες, ίσως και μέρες. Στην περίπτωση του Ιησού ήρθε ύστερα από 6 ώρες. Ο σταυρός ήταν ένα όργανο θανάτου, σχεδιασμένο ώστε το θύμα να υποφέρει όσο γίνεται περισσότερο. Και αυτό τον θάνατο επιφυλάξαμε εμείς, στον αρχηγό της ζωής, που ήρθε στη γη μας για να μας λυτρώσει. Και οι 4 Ευαγγελιστές δεν είναι απλοί ιστορικοί συγγραφείς που περιγράφουν ένα ιστορικό γεγονός. Στα θεόπνευστα κείμενά τους, οδηγημένα από τη γραφίδα του Αγίου Πνεύματος, θέλουν να μας μεταφέρουν τη σημασία που έχει η Σταύρωση του Ιησού Χριστού για μας. Δεν δίνουν λοιπόν έμφαση στο φυσικό πόνο και στις πληγές. Ναι, υπήρχε φυσικός πόνος, υπήρχαν πληγές αφόρητες. Δεν θέλουν να μας παρασύρουν σε ένα ρηχό συναισθηματισμό, να συγκινηθούμε, να κλάψουμε και καθώς διαβάζουμε τη γραφή μας να συγκινηθούμε και ύστερα κλείνοντάς την να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο σαν να μην έγινε τίποτα. Ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς, από τον οποίο σήμερα διαβάσαμε, εστιάζει στο πρόσωπο που οδηγείται πάνω στο σταυρό. Αυτές τις μέρες, αν ανοίξετε τη τηλεόραση, είναι γεμάτη από τέτοιες ταινίες, όπου διάφοροι σκηνοθέτες, ανάλογα πώς κατάλαβαν το θέμα και από την οπτική γωνία που ο καθένας το αντιλαμβάνεται, προσπαθεί να το παρουσιάσει. Υπάρχει όμως και ένας ουράνιος σκηνοθέτης που επέτρεψε να γραφτούν αυτά τα θεόπνευστα κείμενα. Και αυτός ο θείος σκηνοθέτης οδηγεί την κάμερά του και εστιάζει στο πρόσωπο που κρέμεται στο σταυρό. Παράλληλα, φέρνει μπροστά μας και όλους τους ανθρώπους που παρακολουθούν και συμμετέχουν σε αυτό το δράμα, όλους τους κύριους χαρακτήρες, ενώ πάλι κάθε τόσο ξαναεστιάζει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι σαν να μας ρωτά, πού τοποθετείς εσύ τον εαυτό σου σε αυτή τη σκηνή της Σταύρωσης? Εσύ πού στέκεσαι? Δεν θέλει να μείνουμε απλά σκεπτικοί. Θέλει να πάρουμε μια απόφαση. Η θέση μας στο γεγονός της Σταύρωσης δεν είναι αρκετό να περιοριστεί σε μια συναισθηματική συμμετοχή, αλλά στο πώς τοποθετούμαστε απέναντι στο πρόσωπο που είναι κρεμασμένο πάνω στο σταυρό. Ας δούμε λοιπόν με περισσότερη προσοχή αυτό το πρόσωπο. Ο Λουκάς θέλει να βεβαιωθούμε για την τέλεια αθωότητα του Ιησού Χριστού. Το λιγότερο 6 φορές μέσα σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν απόλυτα αθώος. 2 φορές ο Πιλάτος, ο Ρωμαίος διοικητής, ισχυρίζεται ότι ο κατηγορούμενος είναι αθώος. Το εδάφιο 4, όπου λέει «Ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν το ανθρώπο τούτο». Και λίγο παρακάτω, στο εδάφιο 14, είπε προς αυτούς «Εφέρετε προς εμέ τον άνθρωπον τούτον ως τα ζιάσοντα των λαών και ειδού, εγώ ενώπιόν σας ανακρίνας δεν έβρωνεν το ανθρώπο τούτο ουδέν έγκλημα εξ όσων κατηγορείται κατά αυτού». Και μάλιστα στο επόμενο εδάφιο και ο Ηρώδης συμφωνεί. Αλλά ουδέ ο Ηρώδης γράφει. Τόσο ο Ρωμαίος διοικητής, όσο και ο Ιουδαίος διοικητής αναγνωρίζουν και ανακοινώνουν δημόσια ότι ο Ιησούς είναι αθώος. Και όμως και οι δύο εγκρίνουν τη θανατική του καταδίκη. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, γιατί ακόμα και στις δίκες παροδίες που συμβαίνουν σε κάποια απολυταρχικά καθεστώτα, πάντα βρίσκουν τον κατηγορούμενο ένοχο για κάτι και τον καταδικάζουν σε θάνατο. Ακόμη στο εδάφιο 41 έχουμε τη δήλωση ενός εκ των συγκρατουμένων μελοθανάτων, ενός εκ των κακούργων, ο οποίος λέει «Και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια των όσων επράξαμε να απολαμβάνουμε, ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε». Ακόμη έχουμε την δήλωση του υπεύθυνου εκατόνταρχου για την εκτέλεση, καθώς μας λέει ότι «Όντως, ο άνθρωπος ούτος ήτο αθώος». Από το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, όπου μας φανερώνει τον 12χρονο Χριστό να διαλέγεται με τους θρησκευτικούς ηγέτες στο ναό, μας αναφέρει ο Λουκάς και λέει ότι ο Ιησούς προέκοπτεν η σοφίαν και ηλικίαν και χάριν παρά Θεό και ανθρώπης. Αργότερα ο Πέτρος στην επιστολή του μας βεβαιώνει ότι ο Χριστός αμαρτία δεν έκαμε. Ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Λιδωρούμενος δέλαντε λιδώρη. Πάσχοντας δεν απειλούσε, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Καθώς λοιπόν η διαδρομή αυτής της τέλειας ζωής βρίσκεται στο τέλος της, η ίδια έμφαση δίνεται μέσω αυτών των εδαφίων που μόλις σας ανέφερα. Και θυμόμαστε και από το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα που πριν από λίγο ακούσαμε ότι αυτός τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας, για τις δικές μας παραβάσεις, όχι για τις δικές του. Ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας, για τις δικές μας ανομίες, όχι για τις δικές του. Η τιμωρία που έφερε την ειρήνη σε εμάς ήταν πάνω του. Και με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Αυτό, αδελφοί μου, ερμηνεύει το ευεργετικό αποτέλεσμα που έφερε ο θάνατος του Χριστού στη ζωή μας. Αυτός που πεθαίνει στο Σταυρό είναι αθώος. Δεν θανατώνεται για δικά του εγκλήματα, για κάτι κακό που εκείνος έκανε. Όλη του η ζωή αποτελούσε ένα μοναδικό δείγμα τελειότητας. Ακόμη ο Λουκάς θέλει να μας επιστήσει την προσοχή μας ότι ο Υιός του ανθρώπου είναι ένας άνδρας τέλειας υπακοής. Στην αρχή της διακονίας του, στο 4ο κεφάλαιο, μας αναφέρει ότι μετά τη βάπτιση του ο Χριστός συναντά στην έρημο τον πειραστή. Και λέει «Και εφέρετο δια του πνεύματος εις την έρημο, πειραζόμενος υπό του διαβόλου». Και ο διάβολος τον πειράζει με τρεις πειρασμούς, πειρασμούς που είναι επιθέσεις πάνω στην ταυτότητά του ως Υιός του Θεού, ως Μεσσία. Του λέει «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πες αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμί και φάε. Αν είσαι Υιός του Θεού, ρίψε τον εαυτό σου κάτω από το πτερύγιο του ναού, γιατί είναι γεγραμμένο ότι στους αγγέλους του θα προστάξει για να σε διαφυλάξουν. Αν είσαι Υιός του Θεού, απέδειξε σε όλους πόσο υπερφυσικό άτομο είσαι». Κάνει μια επίθεση στην αποστολή του. Όμως ο Κύριός μας, για να γίνει σωτήρας του κόσμου, έπρεπε να μείνει απόλυτα υπάκουος στο θέλημα του ουράνιου πατέρα. Το ίδιο και ο αγώνας του στον κήπο της Γεστημανή. Καταλήγει σε υπακοή. «Πατέρα, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήρι αυτό από μένα, πλεινουχή το θέλημά μου, αλλά το σον ας γίνει. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος απ' ουρανού ενισχύων αυτών». Και τώρα, αδελφοί μου, έχουμε εδώ στις τελευταίες ώρες αυτής της τέλειας ζωής ξανά την επίθεση του διαβόλου πάνω στο Σταυρό. Και θα λέγαμε ότι η επίθεση ξανά του διαβόλου είναι η αντίχυση εκείνων των λόγων που χρησιμοποίησε ο διάβολος μέσα στην έρημο. Ακούστε την επίθεση του διαβόλου από τα χείλη των αρχόντων στο εδάφιο 35. «Εάν ούτως είναι ο Χριστός, ο εκλεκτός του Θεού, ασώσει αυτόν, καθώς έθουσε σε άλλους». Ακούστε την επίθεση του διαβόλου από τα χείλη των στρατιωτών στο εδάφιο 37. «Εάν είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σε αυτόν». Ακούστε την επίθεση του διαβόλου από τα χείλη του κακούργου στο διπλανό σταυρό, στο εδάφιο 39. «Εάν εσύ είσαι ο Χριστός, σώσε τον εαυτό σου και εμάς». Αδελφοί μου, δεν υπήρχε αμφιβολία πως οποιαδήποτε στιγμή ο Ιησούς Χριστός είχε τη δυνατότητα να δώσει την εντολή ως αληθινός βασιλιάς και αμέσως 12 λεγιώνες αγγέλων να σπεύσουν σε βοήθειά του, να εξουδετερώσουν τους σταυρωτές και να κατέβει από το σταυρό. Πώς λοιπόν θέλουν συμπληρωθεί εγγραφέ ότι ούτω πρέπει να γίνει, είπε στον Πέτρο όταν εκείνος πήγε με το σπαθί του να υπερασπιστεί τον Κύριο στον κήπο. Κρεμασμένος πάνω στο σταυρό, μπορούσε να επικαλεστεί τις δυνάμεις του ουρανού και να σώσει τη ζωή του. Θυμηθείτε, στην έρημο αποφασίζει να μην επικαλεστεί υπερφυσικές δυνάμεις ως Υιός Θεού, αλλά να υπακούσει στο θέλημα του Πατέρα του με οποιοδήποτε κόστος. Ο πειραστής επιστρέφει και τον χτυπά πάνω στην αγωνία του σταυρικού θανάτου. «Εάν είσαι Υιός του Θεού, δείξε τη δύναμή σου, σώσε τη ζωή σου και θα σε πιστέψουν όσοι σε παρακολουθούν. Κατέβα από το σταυρό». Πάνω στο σταυρό, το μόνο που του έχει μείνει είναι η ζωή του. Έχει χάσει την ελευθερία του, έχει χάσει την αξιοπρέπειά του, έχει χάσει την καλή του εικόνα ως διδάσκαλος, καθώς τον σταυρώνουν ανάμεσα σε δύο κακούργους. Λογίζεται με τα ανώμων, όπως μας είπε ο Ισαΐας. Έχει χάσει τους φίλους του, καθώς όλοι τον εγκατέλειψαν. Έχασε ακόμη και τα ημάτια του, καθώς οι στρατιώτες βάζουν κλήρο ποιος θα τα πάρει. Και το μόνο που του απομένει, καθώς κρέμεται στο σταυρό, είναι η ζωή του, η οποία σβήνει. Και όμως, η φυσική του ύπαρξη δεν στέκεται εμπόδιο στο να υπακούσει στο θέλημα του Πατέρα. Προτιμά να πεθάνει παρά να παρακούσει. Ο Υιός του Θεού προτιμά να γίνει υπήκοος μέχρι θανάτου, παρά να μην υπακούσει και να σώσει τον εαυτό του. Ένας άνδρας τέλειας υπακοής. Αγαπητοί μου, ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορούμε να σωθούμε εμείς σήμερα είναι γιατί εκείνος δεν έσωσε τον εαυτό του τότε. Ακόμη, ο Λουκάς μας δείχνει ότι ο Ιησούς έγινε τέλειος εξυλασμός για τις αμαρτίες μας. Η τέλεια ζωή την οποία ανέζησε, εκεί που όλοι μας αποτύχαμε, την παρουσιάζει τώρα στον Άγιο Πατέρα ως θυσία εξυλασμού για τις αμαρτίες μας. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούν αυτοί που θέλουν να τον κοροϊδέψουν, στην πραγματικότητα περιγράφουν ποιος αληθινά είναι και τι αληθινά κάνει. Και λένε στο εδάφιο 35. «Εάν ούτως είναι ο Χριστός, ο εκλεκτός του Θεού, ασώσει τον εαυτό του». Πράγματι είναι ο Χριστός του Θεού, ο εκλεκτός του Θεού. Κάποιοι άλλοι λένε στο εδάφιο 37, «Εάν είσαι εσύ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, ο εκπληρωτής όλων των μεσιανικών προφητιών και δεν σώζει τον εαυτό του για να σώσει τους άλλους, για να σώσει εμάς. Αυτό είναι το μήνυμα του Σταυρού, αδελφοί μου. Ο θάνατος του Ιησού ανοίγει το δρόμο για τον ουρανό, το δρόμο για την αιώνια ζωή. Και αυτό το βλέπουμε σε αυτή τη στιχομηθεία που έχει με τον άλλο ληστή. Καθώς του λέει, «Σήμερα θέλεις είστε μαζί μου εν το παραδείσο». Ο Ιησούς απαντά σε εκείνον που δικαίως τιμωρείται για τις πράξεις του, πιθανόν να έκανε και φόνους, ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Αυτό, αγαπητοί μου, σημαίνει ότι ο θάνατος του Ιησού Χριστού, του απόλυτα δίκαιου, του απόλυτα υπάκου Υιού του Θεού, είναι η τέλεια εξυλαστήρια θυσία για τις αμαρτίες μας. Είναι αυτή η θυσία που άνοιξε για μας την πόρτα του ουρανού. Και σήμερα οι πόρτες του ουρανού είναι ακόμη ανοιχτές, αδελφοί μου. Στη συνέχεια μας λέει ότι το φως του ήλιου κρύβεται από το σκοτάδι. Ο Θεός στέλνει κάποιο σκοτάδι που συμβολίζει την αμαρτία και τον αποχωρισμό μας από το φως και τη ζωή του Θεού. Αυτό το σκοτάδι σκεπάζει και τον Ιησού που γίνεται αμαρτία για μας. Εκείνος τιμωρείται στη θέση μας για τις αμαρτίες μας. Και ξαφνικά λέει το καταπέτασμα του ναού σκίζεται και μάλιστα ένας άλλος Ευαγγελιστής μας αναφέρει ότι σκίζεται από πάνω προς τα κάτω, που σημαίνει ότι δεν ήταν μια ανθρώπινη ενέργεια, αλλά ήταν μια επέμβαση του Θεού από ψηλά. Τα Άγια των Αγίων, κρυμμένα από τη θέα ανθρώπων στο ναό του Θεού μέχρι τότε, όπου μια φορά το χρόνο ο αρχιερέας εισερχόταν με αίμα της θυσίας για να κάνει εξυλασμό για τις αμαρτίες του λαού, τώρα ανοίγουν με επέμβαση του ουρανού. Είναι και πάλι δυνατή η κοινωνία με το Θεό. Η ζωή του προσφέρθηκε ως θυσία εξυλασμού. Ο καλός ποιμένας έβαλε την ψυχή του για τη σωτηρία του ποιμνίου. Και τώρα η κάμερα στρέφεται προς όλους που βρίσκονται γύρω από τον Χριστό. Σε εκείνους που βρίσκονται στα πόδια του Χριστού. Και σε ρωτάει ο Κύριος, εσύ πού τοποθετείς τον εαυτό σου σε αυτή τη σκηνή της Σταύρωσης? Εσύ πού στέκεσαι? Ξέρετε, δεν θέλει να μείνουμε απλά σκεπτικοί. Θέλει να πάρουμε μια απόφαση. Η θέση μας στο γεγονός της Σταύρωσης δεν είναι αρκετό να περιοριστεί σε μια συναισθηματική συμμετοχή. Αλλά στο πώς τοποθετούμαστε απέναντι στο πρόσωπο που είναι κρεμασμένο πάνω στο Σταυρό. Κάποιοι αντιμετωπίζουν το Σταυρό του Χριστού με απλό συναισθηματισμό. Ήταν, λέει, κάποιες γυναίκες οι οποίες έκλαιγαν και καθώς περνούσε ο Κύριος για το Γολγοθά, έκλαιγαν. Δεν ξέρω αν ήταν και κάποιες που είχαν το επάγγελμα της μυρολόγου, που εκείνη την εποχή ήταν πολύ συνηθισμένο. Αλλά έκλαιγαν για τον νέο άντρα που χάνεται. Τόσο νωρίς, 33 ετών, στο απόγειο της δύναμής του. Κρίμα αυτός ο ήρωας να φύγει, αυτός ο θαυμάσιος δάσκαλος να χαθεί. Και τους λέει, μην κλαίτε για μένα, αλλά για τον εαυτό σας. Μην κλαίτε για μένα, γιατί η κρίση του Θεού θα ξεσπάσει και τότε θα ζητάτε καταφύγιο στις τρύπες και στις σπηλιές της γης. Και πράγματι αυτό έγινε το 70 μετά Χριστόν, όταν οι Ρωμαίοι στρατιώτες μπήκαν μέσα και κατεδάφισαν την Ιερουσαλήμ. Αλλά ο Κύριος μας λέει ότι ο κόσμος που ζούμε σήμερα έχει και αυτός ημερομηνία λήξης. Αυτό το σύστημα αδικίας και απληστίας, οι χιλιάδες πρακτικές ανομίας που με τη δυσοσμία τους γεμίζουν την ατμόσφαιρα, είναι αυτό το ξερό δάσος που πάνω του θα ξεσπάσει η δίκαιη οργή του Θεού. Η αποστασία και η αδικία θα τιμωρηθούν. Και λέει ο Κύριος, δεν είναι σωστή θέση αυτή. Μη σταθείτε στο Σταυρό του Χριστού με ρηχό συναισθηματισμό. Δεν αρκεί να λυπάσαι για τη θυσία. Δεν αρκεί να συγκινηθείς για το θάνατο του Χριστού. Αυτό θα σε στείλει στην καταδίκη. Καλοί άνθρωποι θα πάνε στην απώλεια. Άνθρωποι που κάνουν καλά έργα. Άνθρωποι που θαυμάζουν τον Ιησού. Που συγκινούνται με το θάνατό του. Θα οδηγηθούν στην απώλεια επειδή ποτέ δεν μετάνιωσαν για την αμαρτία τους και δεν στράφηκαν στον Ιησού με πίστη. Στον ουρανό δεν εισέρχονται απλά οι καλοί, αλλά θα μπουν όσοι μετάνιωσαν για τις αμαρτίες τους και στράφηκαν στο Θεό για συγχώρηση, όπως εκείνος ο κατάδικος κακούργος. Κάποιοι άλλοι πλησιάζουν τον Χριστό με απλή περιέργεια. Στο εδάφιο 35 μας λέει «Και ίστατο ο λαός θεωρών». Και μετά το θάνατο του Ιησού μας αναφέρει στο εδάφιο 48 «Και πάντες οι όχλοι συνελθόντες στη θεωρία ταύτη, βλέποντας τα γενόμενα, υπέστρεφαν τύπτοντες τα στήθη αυτών». Οτιδήποτε και αν συμβεί, πάντα γύρω τρέχουν κάποιοι περίεργοι. Και δύο αυτοκίνητα απλά να γρατζουνιστούν στο δρόμο, θα μαζευτούν 3-4 και θα κοιτάζουν. Περίεργοι. Ο όχλος ποτέ δεν κατάλαβε τον Ιησού. Έγινε έρμεο στα χέρια των δημαγωγών που τον χρησιμοποίησαν για να τον καταδικάσουν. Πολλοί από αυτούς που ίσως να υποδέχθηκαν τον Χριστό όταν έμπαινε στην Ιερουσαλήμ με τα βάγια τους, φώναζαν λίγες μέρες αργότερα «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν. Και τώρα επιστρέφουν απογοητευμένοι, από προσανατολισμένοι. Ο Ιησούς δεν ήταν ένας ήρωας που χάθηκε, είναι αυτός που πέθανε για σένα και για μένα στο Σταυρό. Ξέρετε, οι εταιρείες που κάνουν δημοσκοπήσεις για τα κόμματα στην προεκλογική περίοδο δίνουν ένα πολύ υψηλό ποσοστό, ιδιαίτερα στις μέρες μας που το εκλογικό σώμα μετακινείται σαν κινούμενη άμμος, αναποφάσιστο, χωρίς να ξέρει τι να ψηφίσει, δίνουν ένα πολύ ψηλό ποσοστό σε κάποιους που δηλώνουν «Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ». Εδώ, ξέρετε, δεν υπάρχει τέτοια θέση. Πρέπει να τοποθετηθείς πάνω στο πρόσωπο που είναι κρεμασμένο στο Μεσαίο Σταυρό. Η υπεκφυγή και η αμέλεια δεν σε προφυλάσσουν από την οργή του Θεού. Και μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, πώς θέλουμε να εκφύγει, εάν αμελήσομεν τόσο μεγάλη σωτηρία. Και λέει και ο Θεός στον Ισαΐα, στο 5ο κεφάλαιο, τι άλλο ήταν δυνατό να κάμω σε αυτόν τον απελώνα και δεν το έκαμα σε αυτόν. Κάποιοι άλλοι αντιδρούν με ύβρις και περιφρόνηση. Γυρίζουν την πλάτη στον Ιησού όπως οι στρατιώτες, όπως οι άρχοντες. Οχυρωμένοι στην άγνοιά τους. Κάποιοι άλλοι με πικρία και αυτολύπηση. Είναι εκείνος ο άλλος κακούργος που είναι από την άλλη πλευρά. Κάποιοι είναι έτοιμοι να κατηγορήσουν οποιονδήποτε και οτιδήποτε για τη δυστυχία τους. Σήμερα άνθρωποι πεθαίνουν βρίζοντας το Θεό. Γιατί να είμαι σε αυτή τη δυστυχία? Γιατί να είμαι εγώ που πρέπει να υποφέρω συνεχώς? Γιατί δεν κάνει κάτι ο Ιησούς? Γιατί δεν με σώζει? Όμως ο Ιησούς έκανε και έσωσε. Αν δεν ταπεινώσεις τον εαυτό σου, αν δεν δεχθείς το δώρο της χάριτός του, θα μείνεις μακριά από το φως και την αγάπη του Θεού. Ο μόνος τρόπος να μπεις στον ουρανό είναι να μετανοήσεις και να δεχθείς αυτό το δώρο της σωτηρίας που κάνει ο Χριστός. Και κλείνοντας, ήθελα να δούμε και μια σωστή στάση που την έδειξε ο άλλος σταυρωμένος. Τι έκανε ώστε του δόθηκε η δυνατότητα να εισέλθει στον ουρανό σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού? Καταρχήν λέει ότι και εμείς δικαίως, διότι άξια των όσων επράξαμε να απολαμβάνουμε. Αναγνώρισε την αμαρτία του και εξομολογήθηκε. Πήρα αυτό που μου άξιζε, είπε. Ίσως δεν είσαι και δεν είμαι τόσο αμαρτωλός όσο εκείνος, να έχουμε κάνει κάποιο φόνο, και αυτό το οφείλουμε στη χάρη του Θεού. Όμως χρειάζεται να ταπεινωθούμε και να μετανιώσουμε και να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας. Ακόμη αναγνώρισε ότι ο Ιησούς είναι ο δίκαιος υπάκουος βασιλέας των Ιουδαίων. Ότι πάσχει άδικα. Ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε. Ακόμη αναγνωρίζει τον Ιησού σαν τον βασιλιά. Σαν τον Μεσσία που όλοι περίμεναν για να απολαύσουν τη βασιλεία του. Και τέλος, παρακαλεί, θυμήσουμε Κύριε, και ο Κύριος του απαντάει, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Έτσι, αγαπητοί μου, θέλει ο Ιησούς να ανταποκριθούμε στο σταυρικό του θάνατο. Όχι απλά να θαυμάσουμε, αλλά να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας, να εμπιστευτούμε τους εαυτούς μας στο έλεος του, να αναγνωρίσουμε ότι είναι Κύριος Κυρίων και να ζητήσουμε με πίστη να επέμβει στη ζωή μας. Το εισιτήριό σου για τον ουρανό είναι αγορασμένο και πολύ ακριβά πληρωμένο. Η αγκαλιά του Χριστού είναι και σήμερα ανοιχτή. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μετανοήσεις και να δεχθείς ή να το απορρίψεις. Ας διαλέξουμε το πρώτο. Διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός. Αμήν.